Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Саннікава асудзілі да 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Урад Нямеччыны заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, прасказ туды і далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Менску сёння асудзіў былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Андрэя Саннікава на 5 гадоў зняволення ў турме ўзмоцненага рэжыму за нібыта арганізацыю нібыта масавых непарадкаў у дзень выбару 19 снежня летась. Пракурор папрасіў пакараць апазіцыйнага лідара 7 гадамі турмы. На гэтым жа працэсе за ўдзел у нібыта масавых непарадках пакараныя зняволеннем на 3 гады ў турме ўзмоцненага рэжыму Фёдор Мірзаяну, Ілля Васілевіч, Владзімір Яроменак. Алег Нетчык зняволены на 3,5 гады таксама ў турме ўзмоцненага рэжыму. Адвакаты заявілі пра неправамернасць прысуду і будуць іх абскарджваць. Сённяшнія прысуды рэзка асудзілі ў еўрапейскім звязі і злучаных штатах. Ад імя высокага прадстаўніка ў знешняй палітыцы еўразвязу Кэтрын Эштон і прэзідэнта еўрапарламенту Ежы Буска выступілі іх прадстаўнікі з заявамі асуджэння і патрабаваннямі неадкладна вызвалення ўсіх палітвязняў. Дзяржаўны дэпартамент ЗША таксама асудзіў сённяшні палітычна матываваны вырак Санніку, падкрэсліўшы, што лічыць яго і іншых зняволеных кандыдатаў палітычна вязнямі. Падрабязнасці гэтага і іншых судовых працэсаў у нашай праграме далей. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік Лібіі Муамар Кадафі знепраўдзіў чуткі аб сваім раненні ў выніку авіяўдару НАТО па Трыпелі. Дзяржаўнае тэлебачанне Джамахірыі перадала аўдыёзварот Кадафі, у якім той заяўляе, што знаходзіцца ў месцы, дзе баязлівыя крыжакі, як ён назваў паўночна-атлантычны альянс, не змогуць яго знайсці. Прадстаўнік лібійскай МЗС Муса Ібрагім пацвердзіў, што Кадафі знаходзіцца ў Трыпелі і звінаваціў НАТО ў смерці 11 мусульманскіх святароў у выніку бамбавання гораду Брэга. Прадстаўнікі НАТО сёння сказалі, што не могуць пацвердзіць заяву аб гібелі цывільных жыхароў, але шкадуюць аб любым выпадку страты жыцця невінаватымі асобамі. У Сырыі сёння ўрадавыя войскі абстралялі пры месце гораду Хомс Талкалах, які знаходзіцца на мяжы з Лібанам. 3 чалавекі загінулі, ёсць параненыя. Паведамляецца, што каля 12 тысяч сямей з Талкалаху перайшлі лібанскую мяжу і прыбылі ў горад вады Халіт. Парламент Пакістану асудзіў аперацыю спецслужбаў ЗША, выніку якой быў забіты Усама Бін Ладэн. У часе супольнага паседжання, прысвечанага спецаперацыі ЗША, дэпутаты абедзвюх палатаў патрабавалі правесці незалежнае расследаванне падзеяў, каб пазбегнуць падобных сітуацыяў надалей. Сама сітуацыя была кваліфікаваная як парушэнне суверэнітэту Пакістану. У Йемені у горадзе Таіс 7 чалавек былі паранены, калі ўзброеныя людзі ў цывільным адзенні адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавай акцыі. У маршы ў цэнтры гораду ўдзельнічалі дзясяткі тысяч людзей. Паводле відавочцаў, у Таізе таксама праводзіцца страйк, да якога заклікала апазіцыя. Дзярждэпартамент ЗША адмяніў сёлетнія вынікі латарэі грін-кард з-за таго, што выбар пераможцаў не быў выпадковым, як таго патрабуе амерыканскае заканадаўства. Чакаецца, што вынікі паўторнай латарэі будуць абнароданы ў сярэдзіне ліпеня. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Суддзя партызанскага раёну Менску Наталля Чацвертакова асудзіла Андрэя Саннікава да 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Алега Гнетчыка да 3,5 гадоў, Іллю Васілевіча, Фёдара Мірзаянава і Владзіміра Яроменка да 3 гадоў пазбаўлення волі ўсіх у калоніі ўзмоцненага рэжыму. Мы ўжо маем першыя міжнародныя рэакцыі на прысуд Андрэю Саннікаву і іншым удзельнікам плошчы. Майя Качыянчыч, прэсавая сакратарка высокага прадстаўніка еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі Кэтрын Эштон, сказала:
Високий комісар закликає, щоб білоруські влади неодкладно спинили тиск. І вона знов повторює, готовість Євразв'язу ужити адресні обмежування во всіх сферах співпрацівництва з Білоруссю.
Представник президента Європарламенту Єжи Бузика Роберт Голяндський заявив.
Президент Європарламенту Єжи Бузик хотів би виказати свою глибоку солідарність з Подаром Санніковим, єгоною сім'єю і всіми іншими політичними в'язнями, ганебно зневоленими у Білорусі. Це є помста режиму за їх мужність і відкритість. Люди типу Санникова повстають супроть режиму, який не стоїть за свою країну, за своїх людей. Президент Європарламенту і Європарламент закликають до неодкладного визволення усіх політв'язнів.
Сказав представник президента Європарламенту Єжи Бузика Роберт Голяндський. Сябра організаційного комітету у справі створення партії «Білоруський рух» Віктор Івашкевич наступним чином прокоментував у «Свободі» сьогоднішні присуди удільникам площі.
Ну, то, что влады таким чином будут действовать, это ж никто ж не думал, что по-иншему она будет себя поводить. И справа инша, а кроме просто там обураться, шкодовать, треба действовать на предметах вызволения. Вызволены они будут только тогда, когда их место займут те, кто давал загад их сюда посадить. И это треба усведомляться. И само собой экономичные тяжкости, выказывание озабоченности сбоку Євразв'язу, это питание не вирішити. Кожен, хто не згодний з цим рішенням, повинен зараз активно долучатися до праці опозиції з закликами виходять осінь на площі вулиці Білорусі з потребуванням визволення політв'язнів. Покуль цього не буде, покуль це потребування визволення не приймуть масовий публічний характер внутрі Білорусі, плакать, шкодувати безсенсово.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Віктор Івашкевич. А ось коментар керівника передвиборчого штабу Андрія Санникова Владимира Кобіца.
Ми, звісно, всі розуміли, що присуд буде обвинувачим, що присуд буде великим і страшним. По-перше, сьогодні було бачно, скільки шмат людей прийшло на цей суд, і більшість з них не потрапила. І Поплічникова Андрія, і Сябрук, його команди, ініціативної групи, довірених особ. Андрій вельми моцно тримається, і він, наприкінці, звернувся до залі і сказав, що за нами перемога, і ми будемо змагатися, це головне. Це було найголовніше, побачити, що кандидат у президенти Санников моцний, і він не зламаний, і він настроєний змагатися далі. Тому, звісно, не веду, що буде далі. Не хочеться вірити, я в це не вірю, що стільки год у трумі доведеться просидіти і Санникову, і іншим. Вельми хутко все міняється, і треба робити так, аби це все змінилося як мага хутше.
Гэта був керівник передвиборчого штабу Андрія Санникова Владимир Кобец. Прокоментувати присуд ми так само попросили політика Лявона Барщевського.
Я бы не назвал это навод присудом, это захопленные незаконно люди, яким на 5 годов там и на 3 протягнули период их незаконно зневоления. Эти люди ни в чем абсолютно не виноваты.
І ще один коментар, який для нашого радіо подав мінський політолог Олексій Король.
Присуд не нагадує присуд Козуліну по терміну. Там було 5,5 років, так що, видать, це якби вже норма, яка визначена. Ну, а сам винік присуду по судності був закладений у тих якби документах, які були надруковані. Совєтська Білорусь, Білорусь сьогодні, лінії обвинувачування і та фактура, яка якби приводилася по судності, підганялася під обвинувачення, вона прогучала. Другий вивод. Судності – це логіка у протяг 19-го. Коли б не було присуду, то тоді ставиться треба під сумнів 19-го. Я маю на увазі логіка влади. І мета само по собі застрашення опозиції, параліч. І як не вилучались кандидати на наступних виборах, окремя тих, які отримали адмашку від діючої влади.
Мяркуе менскі палітолог Алексей Кароль. Яшчэ раз нагадаю слухачам, сёння суддзя партызанскага району Менску Наталя Чацвертакова асудзіла Андрэя Саннікава да 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, Алега Гнечыка да 3,5 гадоў, Ілю Васілевіча, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка да 3 гадоў пазбаўлення волі ўсіх у калоніі ўзмоцненага рэжыму. На працэсе прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Я спытаўся ў яго, як заля сустрэла прысуд.
Спачатку была такая грабавая цішыня некалькі секунд, а потым Андрэй Саннікаў звярнуўся да прысутных: «Беражыце маіх родных». У адказ на гэта міхаліп, ягоны дзед, сказаў: «Абавязкова будзем берагчы». Потым у залі пачалі выгукваць словы падтрымкі: «Жыве Беларусь», «Свабоду». Ось такая была атмасфера ў залі. Не затрапіла ў залу маці Мірзаянава Людміла, яна заплакала, крычала: «Пусціце мяне к сыну». Это было вельмі кранальна, у всіх на тварах былі слёзы, вельмі многія не хавалі сваіх эмоцыяў. Пазней, калі ўжо людзі пачалі выходзіць у калідоры людзі голасна закрычалі: «Вось такая шчымлівая карціна назіралася пасля выраку, і зараз яшчэ калі сюды людзі застаюцца, абмяркоўваюць. Не шмат паплечнікаў Андрэя Алегавіча прыйшло, а таксама Фёдара Мірзаянава, студэнты з Беларускага дзяржаўна-эканамічнага універсітэту, якія яго вельмі любяць, родныя, сваякі, замежныя дыпламаты. Ну, скажам так, это вельмі такая кранальная карціна».
Валер, калі гаварыць больш падрабязна пра рэакцыю залі, якія ўжо каментары ў кулюарах партызанскага раённага суду Менску вы пачулі?
Найперш усе журналісты вярнуліся да мамы Андрэя Саннікава, Аллы Уладзіміраўны. Яна расплакалася, але падышла, знайшла ў сябе сілы падысці да камераў, да мікрафонаў і выказала свае адносіны да таго, што сёння здарылася, сведкам чаго яна стала.
«Вчора Ірина Каліб, жена Андрея, очень правильно сказала, что они проехали по нашей семье до крови, ранив всех, и родителей, и маленького Даньку, которому они сделали подарок, завтра ему 4 года, забрали отца. Я повторяла, еще раз повторяю, это абсурд. Нету у нас суда, нету у нас справедливости, правит один судья, который распоряжается судьбами людей, как хочет».
Не хавала своих эмоций и своего обурения мати іншага асуджанага Фёдара Мірзаянава Людміла.
«Андрей Санников и требовал: дайте нам хотя бы отдыха. Они не имели все эти дни обедов, ужинов. Вы думаете, 20-25 минут. Мой сын прошел уже 4 месяца кошмара. Он был в разных СИЗО. В СИЗО Новолодарского его переводили из камеры в камеру. Он находился 11 дней и целую неделю в камере, где было около 40 человек, где находились нары, 3 этажа. У него не было своего места спать».
Журналісты адразу звернуліся да адвакатаў Андрэя Саннікава, попрасілі пракаментаваць прысуд. І вось што сказала адвакат Марына Кавалеўская, якая выдатна правяла гэты працэс разам з Андрэем Варашэвічам.
«Считаем приговор в отношении Санникова Андрея Олеговича незаконным и необоснованным. С нашей точки зрения не установлен факт массовых беспорядков в понимании статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении событий, имевших место на площади Независимости в Минске 19 декабря 2010 года. В дело не представлено ни одного убедительного доказательства, которое свидетельствовало бы о наличии у Санникова Андрея Олеговича умысла на организацию массовых беспорядков».
Адвокат Марына Кавалеўская заявіла, што гэтая справа будзе абавязковая, абскарджаная ў Менскім гарадскім судзе ў установленым парадку. Між тым людзі працягваюць абмяркоўваць гэты прысуд і выказваюць самыя, я сказаў бы, такія рашучыя думкі, больш такія неадназначныя. Ну, напрыклад, вось што сказаў Радыё Свабода цесць засуджанага сёння Андрэя Саннікава Уладзіміра Халіп:
«Скончыўся гэты ганебны працэс, але побач ідуць іншыя. И в вынику всего, всей этой вакханалии на полный час Беларусь опынется на полном темры. Але гэта будзе доўжыцца не так доўга, як спадзяюцца тыя, хто ўсё гэта распачаў».
ситуація, політики ще обмірковують. Тут стоять і побач зі мною і стоїть мама Андрія Олеговича Санникова Алла Владимировна. Ну, може, хочеться два слова сказати слухачам Радіо Свобода.
Спасибо всім людям, хто підтримував все це время, хто сьогодні прийшов. Когда есть поддержка, когда есть солидарность, можно верить, что действительно будет тот светлый день, когда все мы будем свободны и не будем зависеть только от приказов одного человека.
Говорила мати Андрія Санникова Алла Санникова. От будинку суду партизанського району Мінську повідомляв наш кореспондент Валер Каліновський.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Суддя партизанського району Мінську Наталя Четвертакова осудила Андрія Санникова до 5 років позбавлення волі у колонії у зміцненого режиму. Олега Гнєтчика до 3,5 років. Іллю Василевича, Федора Мірзаянова і Володимира Яроменка до 3 років позбавлення волі у колонії у зміцненого режиму. Процеси у судах Ленінського і Фрунзенського районів супроти інших кандидатів то у президента і удільників площі протягнуться у понеділок. Пресовий секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель Штефен Зайберт ад ім'я німецького уряду заклікав білоруські влади неоткладно визволити усіх політв'язнів. Міністерство економіки значно скоротило спіс харчових товарів, на які розповсюджується обмежування на гандльові надбавки. З причини цього почалася нова хваля подорожання продуктів харчування.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми застаємося при темі судов над удільниками площі. У суді Ленінського району Мінську, де розглядаються справи билих кандидатів у президенти Дмитрія Вуси і Миколи Статкевича, а так само ще 5 удільників площі, адвокатка билого міліціянта Олександра Класковського заявила, що відеозаписи гутерок її подоборонного со слідчими незаконні або зроблені без її присутності. У суді зроблений перепинок до понеділка. За ходом цього процесу сочить наш корреспондент Олег Грузділович.
Четвертый день процесса у Ленинском суде Минска был в основном присвечен прогляду видео, которые есть у справе супруг Миколая Статкевича, Дмитрия Вуса и еще 5 обвиняемых в массовых беспорядках. Это были видео, наперш, про былого мэра Александра Класковского. И другое видео, это шмат стужек, которые присвечены непосредственно по деям 19 снежня на площади Незалежности и невеликое видео про площу Кастричинскую. А зауважу одразу, что публика видео не могла бачить, бо екран у залі був так усталюваний, що публіка нічого не бачила. Суддя Грачова зробила таки заступку для представника БС, дозволила йому подійти і сісти ближче, і гэтак об'єм нешто бачив. Що можна було меркувати по почутих гуках і репліках? Перше, що гэта було некалькі різних нарезаних кавалків, злучених у один файл. Друге, що логіка на гэтій нарезці була своєособлівая. Не сказати, що вона незрозуміла, але я на своєособлівая. Прикладом, Миколай Статкевич сказав, що одмислово слідство підставляло відеокавалки так, щоб доказати свою версію. У приватності там був кавалок, де гучить голос Статкевича, і він каже, що ми зараз пойдемо і попросим цього чоловіка визволити свій працівний кабінет. Другий кавалок про то, як люди пішли на проспект вийшли. Статкевич каже, що поміж цими кавалками був значний період часу, коли виступали інші виступовці у приватності, представник партії «Праве діло Росії» Грозман. Але ось цей кавалок слідством викинутий, і одразу отримується, що Статкевич закликав пойти, і люди пішли. Хоча насамперед, по його слову, цього не було. І такого кшталту були інші кавалки, так само по-різному скомпоновані. Але збільшого адвокати мали можливість спинять відео, мали можливість задавати своїм подоборонним ніякі докладні питання. Тому, наприклад, обвинувачений Позняк про відео доказав, що справді, як він і стверджав, не бив шкло, не грукав у двері дома уряду, а просто стояв на толпі і скандував разом з людьми «Ми один народ». І то він почав це кричати, після того, як люди вокруг почали кричати, він уступив так само у це. Ну, що тичеться відео про Олександра Класковського, это были записи ягодных размовов с милициантами. Праздник, как идет после затримания. Он знал, что психологичный стан Александр Класковский был певным. На этих видео ее Но вот Минск Валков сказал, что Наталья Демитрова Гулина зашел в бар и с сябрами выпил пиво, прикладно литр пива. И, как ведомо, наследствие он отмовляет, чтобы унять сферозы. И вот сегодня адвокат Класковского, проводивший видео, заявил, что это доказы нельзя лечить. Доказами Борины собраны незаконно, бо, во-первых, не присутничал при этих размовах адвокат, про другое ему, Класковскому, не было выставлено ниякое обвинувачение на первые дни. И тому это нельзя лечить доказательствами. На этом закончился процесс. Протягнется процесс у понеделок, 16 травня, в 10:00 ранницы.
З суду Ленінського району Мінську повідомляв наш кореспондент Олег Грузділович. У Фрунзенському районному суді на процесі супротяг з кандидату у президенти Володимира Некляєва і Віталія Римашевського, а так само членів їх виборчих штабів, сьогодні слухали свідок оборони і вивчали матеріали справи. У судовій залі присутнічала Гіна Студінська.
Почалося посіджені заяви Володимира Некляєва про 16-ту годовину референдуму 1995 року, який був проведений з грубим порушенням Конституції, на думку Некляєва. Питання національно-історичної особливості не можуть бути винесені на референдум, сказав Подар Некляєв. Потім у суд привезли двох свідків, які самі знаходяться під вартою. До речі, у кайданках їх привезли. Їх хотіли допитати, як свідків по кримінальній справі Возняка. Дмитрий Брынза подозрается у подпали кватеры, где быцем бы были гроши, а с подарения чека господыня в этой кватеры. Але их не опытали. С протестом выступили адвокаты, и те отмовились осведчить. Заслухали несколько свидетелей молодофронтовцев из Новоградка. А вот активиста компании «Говори правду» Михася Пашкевича не допытали. И он хотел подтвердить, что Некляев неодноразово спробовал трапить на прием до министра Куляшова, до старшини КДБ Зайцева и мэра Менска Ладуцки, как домовиться с ними про совместное деяние по обеспечению безопасности на акции. Судья, правда, сказала, что такие свидетели уже были и отмовила у ходайницы. Потом долго и марудно прокурор гортал сторонки томов. И за 1:04 прогорнул амаль 20 томов. И он зачитал расшифровки телефонных размовов Дмитриева 18-19 снежня. До речи, слухали у всех кандидатов и их активистов с санкцией Генпрокуратуры. Перелечил прокурор, какие документы у справе пишется Ромашевского и Положанки. Адвокатка Насты Положанки сделала заяву, что ей не дозволяли оказывать правовую допомогу своей подоборонной следчей деяния. Допыты проводились без адвоката. Ну и на сегодня вот в этом все и скончилось. А наступное посиджение, призначенное на понеделок о 10 ранницы.
З суду Фрунзенського району Мінську повідомляла наша кореспондентка Гіна Студінська. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Теми наступного дому літератора. Суд над поетом. Що було головним у промові Володимира Некляєва? Судове посідження навідав письменник і філозоф Валентин Акудович, який буде гостем нашої актуальної рубрики «Сам на сам з часом». У книгарні «Свободи» свій новий роман «Утопію» під назвою «П'явка» представить прозаїк Юрий Станкевич. А у другій частці передачі, як звичайно, огляд віршів на свободу.
Дом літератора у нашому ефірі пазній. Нягледзячи на тое, што беларускі рубель за апошні тыдзень абясцэніўся амаль на 30%, валюта ў банках не з'явілася. Каб набыць нават невялікую суму ў далярах ці еўра, людзі вымушаныя стаяць каля абменных пунктаў па некалькі тыдняў. З чакальнікамі ў чарзе па валюту размаўляла Галіна Абакунчык.
Каля аднаго з валютных абменнікаў у будынку чыгуначнага вакзалу стаіць чарга, якая не рухаецца. Недалёка ад уваходу раскіданыя сядзенні, у якіх два маладзёны Ігар і Алег не адмаўляюцца паразмаўляць.
Вы тут каля абменніка чаму вы спрабуеце набыць ці грошы, так?
Канешне, да. Суткамі праводзім, можна нешта жывём. Не, на самом деле, вот, спорчык тут і паспаць, і вот
паесць. Да. И помыться.
Якая потреба вас вымусила вот, шукать гроши?
У меня частный бизнес, и надо на приобретение товара. А покупать у кого-то там по дикому курсу, это вообще убыток. И так и неизвестно как.
Оплачивать аренду.
Куча нюансов. Так что вот приходится тут жить.
Як давно?
Ой, 4 сутки вот на данный момент.
Что удалось вам набыть за этот час?
На данный момент вообще ничего еще. Еще жду.
Як вы лечите? Коли что с этим может измениться в этой ситуации?
Очень трудно сказать. Мне кажется, очень долго времени пройдет, чтобы ситуация в стране стабилизировалась. Очень много времени. Импорт превысил экспорт на 2,5 миллиарда долларов. Откуда они появятся в стране?
Игорь и Олег кажут, что несколько разов их спробовали прогнать от обменников супрацовники милиции, навод забирали пашпорты. Але рассказывали про это без диктофона и тлумачить. Нам тут еще працовать. Не в забаве до хлопцев подходят еще двое их соседей по шарзе, Вячеслав и Виктор, которые охотно долучаются до говорки.
В обменниках денег нету. Как было, так и осталось. Покупаем то, что люди сдают.
Тишмат сдают?
Немного денег сдают.
Но вы часто бываете для обменников? Спробуете часто?
Ну сколько? Вот уже две недели сижу, чтобы купить себе сумму, которую предпочитать для человека. Ночуем, живу в этом подземелье уже две недели.
Да? А где вы, правда, ночуете? Как вы харчуетесь?
Наверху столовая, внизу вот хот-доги. Выезжаем так на часов 8 домой поспать, чтобы очередь не потерять. Потом обратно сюда, Ману.
Тут есть шарга, да?
Да, 600 человек до августа месяца.
А как она тримается? Список некий?
Приходим, отмечаемся, все, короче. Если кто-то не отмечается, того вычеркивают.
А кто этим занимается? Некие певные люди?
Ну, первая пятерка. Ребят, вот мы, короче, первая пятерка. Мы контролируем все, чтобы никто не вошел без очереди. Угу. Приходят все, которые по очереди подходят. 5 человек откупилось, ушло, а их место пришли следующие, короче. Вот такая вот ситуация у нас, Ману.
И это как давно уже должится?
Ну сколько? Месяц с копейками.
И как долго это еще может быть?
Долго будет, ну, потому что валюта не появится в банках, это 100%. Потому что если она появится, ее просто-напросто все сметут. Потому что наш белорусский рубль стал никому не нужен. Ну. Валюты нету, все, ну, и она не появится.
Чему так здоровался?
Чему?
Правильная экономическая политика в стране.
Пропало белорусское чудо.
По сути-то... Предвыборная кампания президента пообещала повышение зарплат и всякое такое. Он это осуществил, и все, обратно мы пришли к тому, с чего начинали.
93-й год.
Да. На самом деле.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык з падабменнага пункту валюты. Міністэрства эканомікі значна скараціла спіс харчовых тавараў, на якія распаўсюджваюцца абмежаванні па гандлёвай надбаўцы. З прычыны гэтага пачалася новая хваля падаражэння прадуктаў харчавання. На чарзе наш рэгіянальны агляд, для мікрафона Вячаслаў Кулік.
На Віцебшчыне дзіцячыя памперсы падаражэлі амаль у два разы. І гэта не адзіны факт праявы крызісу, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Маладая маці з спадарыні Аксана адзначае, што рэзка падаражэлі дзіцячыя памперсы ды іншыя гігіенічныя сродкі.
Был период, что не было вообще памперсов. Мы искали, нашли, были хаггисы. Ну, они были дороже, да, чем наши актив бэби стоили 86 тысяч, сейчас 119. Актив бэби стоили 77 тысяч, сейчас 130. В два раза почти. Дальше еще больше дороже будет. И детский порошок, кстати, подорожал тоже очень сильно. Ушастый нянь, которым мы пользуемся. Маленькая пачечка стоила 400 грамм 3600, сейчас стоит 7600. Это что, до российского рубля от доллара скачет, поэтому все подорожало.
Дзеншчына. Людзей палохае, што заробкі меншаюць, а цэны растуць, расказвае Міхал Карневіч.
Шмат хто з пакупнікоў кажа, што цяпер на харчы сыходзіць увесь сямейны заробак і пры гэтым яшчэ даводзіцца эканоміць.
І кефір кусаецца, і малако кусаецца, і масла кусаецца, і все, на все растет. Даже самае простое, это пшено, которое было 5 тысяч, стало 10 тысяч.
А вось спадарыня выбірае садавіну і гародніну. Спрабую пацікавіцца ў яе. Што яна думае пра цэны на рынку?
Гурцука 8 тысяч, помидоры около 11 тысяч. Цены ужасно. Что я могу сказать? Шокируют цены. Что с каждым днем они растут не по дням, а по часам. Вообще, с такими зарплатами, с такими ценами.
Пытаюсь у спадарни. Кольки теперь своего семейного бюджета она тратит на харчевание?
У меня бюджет, у меня полностью зарплата уходит на питание, скажем так, полностью. Ну, конечно, приходится экономить. Потому что то, что хотелось бы есть каждый день, не приходится.
Берастейшина. Далее Сергей Егоров.
На центральном рынке у Берасте гандляры отзначают, что острых перебоев с товаром покуль не возникает. Оптовые базы поставляют хороднину и садовину. Вось только кошты растут летние что дня, говорит предпринимательница Александра.
Еще вчера бананы стоили 6 тысяч, а сегодня 8.
А чеснок в магазине 40 тысяч, на рынке по 25. Что будет дальше? О другом уже говорить вообще речи никакой нет. Если заглянуть, что будет дальше, чего ожидать? 5.
Предприниматели означают, что за сутки кошты могут подрасти на 30-40%. У таких варунках, как говорит предпринимательница, можно ожидать дефицит на некоторые харчовые товары, не пеши импортные.
Пока на оптовые базы поставляют продукцию, но это пока. Бывает такое, что за сутки рост цен наблюдается на 40%. Предприниматели накручивают, должны накручивать еще 10%. И смысла работать практически нет. Можно сказать, что от нас будут вывозить продукцию, и у нас вообще ничего не останется.
Наведывальники рынку кажут, что часом неведомо, какую сумму грошей варто брать с собой. Ситуация надзвичайно неприемная. Вся экономика завязана на импорте, а валюты Украине востро не хапает, кажет жихар Берестя Виктор.
А что вы купите без доллара?
У Могилева, как и повсюду в Беларуси, цены растут амально все харчовые товары. Ценники на них меняются день при дни. Так заявляют жихары областного центра. С ними гутро сегодня Андрей Белогубов.
Так что ж дорожее наиперш?
Картошка самая дорогая, дороже хлеба. 3500, 4, вот даже и больше получается.
Еще одна немолодая спадарня тягне в обеих руках две торбы. Спынилася отпочить. Цікавлюся, что у торбах, отказывая то, что дорожее.
Мука, крупа рисовая, крупа ячнева, крупа перловая, макароны.
Подыходжу до еще двух спадарняв с тем же питанием, что дорожее наиперш.
Крупы на масло, да и на мясные продукты тоже цены заметно растут. По-моему, сейчас дефицита такого особо нету. Были бы у людей деньги, а товара достаточно любого.
Сябрука спадарыня, жанчына еще не дуже сталого веку с инвалидным кийком додає.
Стараюсь меньше в магазин ходить, чтобы денег хватило до следующей пенсии.
На какие товары наибольше растут цены?
Рыба, фрукты, овощи.
Пералік харчов, які імкліва дорожають, еще одна спадарыня пополняє присмаками.
Орехи очень подорожали. Мне они просто нужны для здоровья. Их не купишь уже. Цены сумасшедшие. Смотрите, сколько доллар стоит, и все станет ясно. Что ж тут говорить? Цены зашкаливают.
Такая ситуация у регионах Беларуси у разгар валютного и экономичного кризису. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших завтрашних передач.
Чому Россия погодилася дать Беларуси утроя меньше грошей, чем просил официальный Минск? Где еще Беларусь может терминово отримать кредитную поддержку? Какие внутриполитичные наступства будет иметь решение Москвы и значное падение курсу белорусского рубля? Над этими питаниями в «Праскім акценте» разважаются шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и финансовый аналитик Сергей Чалы.
Гэты выпуск «Праскага акценту» слухайте в нашем эфире завтра. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Суддя партизанского района Менску Наталья Четвертакова осудила Андрея Санникова до 5 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режиму. Олега Гнетчика до 3,5 годов. Илью Василевича, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко до 3 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режиму. Процессы у судах Ленинского и Фрунзенского района супроть інших кандидатов у президента и удельников площади протягнутся у понеделок. Пресовый секретарь канцлера Немеччины Ангелы Меркель Штефен Зайберт от имя немецкого уряду закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. У эфиры «Дом литератора» при микрофоне у Менской студии Михаша Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Суд над поэтом. Что было головным у промове у Владимира Некляева? Судовое поседжание наведал письменник и филозов Валентина Кудович, який будет гостем нашей актуальной рубрики «Сам на сам с часом». У книгарни «Свободы» свой новый роман «Утопию» под назвой «Пьявка» представить прозаик Юрий Станкевич, а у другой части передачи, как звичайно, огляд вершил на «Свободу». Пачынаем наш выпуск. Ужо цэлы тыдзень працягваецца судовы працэс над паэтам Уладзімірам Някляевым ды ягонымі паплечнікамі па кампаніі «Гавары праўду». Што было самым істотным у судовай прамове Някляева і на які прысуд можна спадзявацца? Пра гэта ды іншае мы пагаворым з пісьменнікам і філозафам Валянцінам Акудовічам. Спадар Валянцін, вы учора, я ведаю, наведалі Фрунзенскі суд сталіцы. Якое ў вас засталося ўражанне ад працэсу над Някляевым?
Суд сапраўды ператвараецца ў спектакль, часам з вельмі цікавымі фрагментамі і дзеямі, нягледзячы на тое, што відовішча, канешне, сум.
Я паэт, у мяне не судова-працэсуальнае мысленне, заявіў Някляеў у сваёй прамове адказе на абвінавачванне пракурора 6 траўня. Вы, здаецца, таксама на тым паседжанні былі. Як вы расцэньваеце вось гэты выступ Някляева з гледзішча найперш літаратурнага? Ён, вобразна кажучы, для поўнага збору твораў ці для выбранага?
Мне гэта яго выступ настолькі уразіў у самых розных праекцыях, але можа найперш таму, што ён, хоць і казаў там пра тое, што ён паэт, а ён паставіўся абсалютна з гледзішча юрыдычных падыходаў. Някляеў якраз вылучыў юрыдычна самае істотнае месца ў абвінавачванні і паспрабаваў яго дэсакралізаваць. А сутнасць яго ў тым, што пракуратура абвінавачвае яго ў тым, што ён надумана абвінавачваў прэзідэнта ў фальсіфікацыі выбару. Някляеў узяў от гэты тэрмін ключавы надумана, ладну і асноўную частку сваёй абарончай прамовы, ён прысвяціў доказу, чаму гэта не надумана, чаму фальсіфікацыя была сапраўды. І самы асноўны тут аргументам былі словы Александра Лукашэнкі, які некалькі разоў паўтарыў: да, я сфальсіфікаваў выбары. Ну, дадатак, Някляеў там прыклаў безліч іншых доказаў.
То бок, гэты тэкст, ён істотны і з юрыдычнага, і з літаратурнага гледзішча.
Так, безумоўна. Ён увесь час мяне здзіўляе. І гэта быў адзін з тых момантаў яго выступ, калі эмацыйна, эстэтычна немагчыма было не захапляцца. О, Боже, на яго фоне, а як мізэрна выглядалі і суддзя, і прокурор. Суддзя некалькі разоў спрабавала яго перапыніць, але Някляеў, ну, калі заўгодна, ставіў яе на месца, бо это сапраўды датычылася да справы, але толькі выказвалася праз метафору.
Як вы лічыце, а чым скончыцца спроба Някляева выклікаць у суд у якасці сведак Лукашэнку і міністра Куляшова?
Зразумела, нічым. Я не думаю, што Някляеў такі наіўны, што спадзяецца быццам у эту залю прыйдуць Лукашэнка ці хаця бы Куляшоў. Канешне, не. Іншая рэч, што каб суд быў сапраўдным судом, то так, бо у Някляева ёсць паставы выклікаць. Па-першае, публічныя заявы Лукашэнка, што он сам сачыў, і ён кіраваў усім гэтым. Значыць, ён кіраваў і збіццём Владзіміра Някляева. Па-добраму, спачатку трэба было б разабрацца. Вот з гэтай справы, бо яна была раней. Хто, як, чаму і навошта збіў Някляева, і ўжо потым судзіць Някляева. Таму што яго збілі яшчэ да таго, як пачаліся падзеі.
Спадар Валянцін, вядомыя дзеячы культуры і пісьменнікі, звярнуліся да суддзі Фрунзенскага суду сталіцы з лістом у абарону паэта. Сярод падпісантаў вы, Геннадзь Бураўкі, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Анатолій Вярцінскі, Уладзімір Арлоў, усяго каля двух дзясяткаў чалавек. Як вы лічыце, ці можа некі грамадскі рэзананс, падобныя лісты, неяк уплываць на хаду працэсу?
Што да гэта ліста, дык вось тут якая сітуацыя. Як мне патлумачылі, гэта самі адвакаты папрасілі зарабіць, бо, напэўна, трохі іншая справа, калі ўжо ідзе суд. Таму што суд улічвае вельмі шмат розных момантаў, улічвае твае ўзнагароды, прэміі і шмат-шмат чого іншае. І таму вот ліст падпісаны, напэўна, з гледзячы адвакатаў, нікую ролю можа адыграць.
Адносна Уладзіміра Някляева, ўсё ж такі, на які прысуд вы асабіста спадзеяцеся?
Лепшы варыянт майго гледзяча чалавеча быў бы умоўны тэрмін, но акулькі, я думаю, што будзе па максімуму 3 гады, таму што ўладзе вельмі істотна звязаць яго па руках і нагах.
Пісьменнік і філозаф Валянцін Акудовіч быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам» у нашым доме літаратара. Суд над паэтам Уладзімірам Някляевым, такой была тэма нашай гутаркі. мікрафоне Міхась Скобла. Далей у нашай перадачы кнігарня свабоды. Усяго праз месяц пасля выхаду ў свет рамана утопіі пад назвай «П'яўка» пісьменніка Юрыя Станкевіча, менскае выдавецтва «Галіяфы» было вымушанае друкаваць дадатковы наклад у 1000 асобнікаў, паколькі першы, такі ж самы, быў імкліва раскуплены. Сёння аўтар нечаканага беларускага бестселера, наш госць у доме літаратара. Спадар Юры, ваш раман «П'яўка» выйшаў адразу ў кніжным варыянце, ён не публікаваўся ў перыядычных выданнях. А скажыце, а ці праўда, што вам адмовіў у надрукаванні «П'яўкі» часопіс «Дзеяслоў»?
Нельга сказаць, што яны адмовілі, сказалі «не». Яны абмежаваліся маўчаннем. Это, дарэчы, не першы раз. В прынцыпе, я не крыўдую на часопіс «Дзеяслоў», але ж неяк трэба трымаць элементарную прыстойнасць. Неяк трэба удакладніць свае адносіны з аўтарамі. Но я не думаю, што это на карысць часопісу ідзе.
Дзеянні ў вашым рамане адбываюцца ў 2050 годзе, то бок усяго праз 40 гадоў ад нашага часу. Але ці не зашмат глябальных нейкіх зменаў здараецца ў вас за гэты тэрмін? І Расія стала чайна-росяй, і Еўропу апанавалі сорняры, перасяленцы з поўдня і гэтак далей. Фактычна, свет змяніўся да непазнавальнасці, і усяго за 40 гадоў. Ці не прыспешваеце вы тут падзей?
Хіба палёт на месяц амерыканскіх астранаўтаў не доказ таму, як хутка адбываюцца змены. Працэс настолькі імклівы, чалавек сам па сабе па сутнасці даградуе. Природа крышыць крыкам. Але не толькі природа. Все это адбіваецца ў першую чаргу на самім чалавеке. І не трэба быць вялікім спецыялістам у экалогіі, каб ведаць, чым все это скончыцца. Я, конечно, не хацеў бы, каб там все у нас скончылось так, як это апісана ў романе. Тым не менш, застерагацца этого трэба. І вельмі сур'ёзна. Тым больш, што я не адзінокі ў сваіх папярэджаннях. Ось уже пасля напісання свайго романа я натрапіў на роман Кормака Маккартні, американская прозаика «Дорога». Там подзеи еще больше нашмат жудостнее.
Некоторые герои вашего роману размовляют на штучной мове, якая называется «Трансмог». И одразу приходит на память Оруэлл со своим романом 1984, где так само фигуровала мова, так званый «Новояз». Увогуле, вы не остерогалися перегуквання, не остерогалися параллелев с Оруэллом?
Ты ведаешь, Михас, я вельми давно читал 1984 Оруэлла, і я нават не думаў пра гэты роман, калі я пісаў свой. Тым не менш, так званы трансмог я не выдумаў, я вычытаў гэта з прэсы, з сучаснай прэсы. І пра так званую бессмяротнасць, пра што я кажу ў сваім романе. Вось зусім недавно, здаецца, што такое наша тэлебачанне БТ. Все ведаюць, што это такое. І там я выпадкова натрапіў на такую тэму. Пра будучую бессмяротнасць, пра так званы перанос свядомасці на компьютерный носьбит. Я вельми здивился, потому что про это я как раз и писал в своем романе, про вогуле бессенсовность такого питания. Вогуле роман это фон, как фон там идея так званой симуляции. Знаходимся мы в компьютерной симуляции, и мы являемся базовой цивилизацией. Конечно, верить, не верить, и такие гипотезы, это воля каждого индивидуального человека. Тем не менее, уже есть распрацовки трансгуманистов, філософаў, навукоўцаў, якія сведчаць, што это цалкам магчыма. Тое, што нас акаляе субматэрыя па сутнасці інфармацыя, гэтаму ж усё больш доказаў. Доказамі займаецца героі майго рамана. Ім трэба гэты доказ, каб пахіснулася дзяржаўная ідэя бессмяротнасці, на якой будуецца палітыка гэтай дзяржавы.
Вы згадалі тэлебачанне. Учора па Евроньюз я пабачыў чарговыя баржы з лівійскімі уцекачамі у Міжземным моры і успомніў вычытаны ў вас сказ. Народы масава рынуліся на поўнач. П'яўка пісалася ў 2008-2009 годах. Як вы змаглі прадбачыць тое, што сёння адбываецца на гэтай італьянскай выспе Лампедуза?
Ну, это адбываецца не толькі на італьянскай выспе. Тэндэнцыя этой неверагоднай, фантастычнай нават міграцыі, перасялення народа вызначылася яшчэ чвэрць стагоддзя таму і раней нават. Я лічу, што ідзе барацьба паміж народамі за тэрыторыю, энергарэсурсы, ежу, ваду. Гадоў 15 таму я напісаў роман «Любіць наш право пацукоў», там пра гэта. Падзея з яго спраўджваецца з клінічнай паслядоўнасцю. І тут трэба сказаць непрыемную для нас рэч, што наш народ, па сутнасці, народ-донар. І гэта вельмі небяспечна. Рахманасць і даверлівасць у наш час становяцца заганамі. І не толькі суседзі па поглядають на нас ястребиним оком, а й прихотні здалек. Я не расист, не ксенофоб. Тим не менш, мені б хотілося питати, хто з тих прихотнів, яких у нас активно запрошають, хто з них працює в ліцейках чи в колгасах? Звичайно, це гандаль і кримінал.
Ваш герой, мастак Юліус Гармата, говорить, що творця повинен спознати утиск, голод і одиноту, а свобода творцю розхолоджує, не йде йому на користь. Гэта, я розумію, думка героя вашого твору. А що думає про умови, у яких повинен творити мастак сам письменник, конкретно Юрій Станкевич?
Годов 30 назад я вичитав «Голод, холод, одиноту, ось хліб, який вскорблює перемогу». Це мені запомнилось. Утиск на творцю буде при любим громадстві. Свободний розум ворог ланцюгов, ненависний народу, як вовк собакам. Це гучить, махчимо, брутально, але це так. У моєму романі це і є утиск так званих людей тенів. Ну, візьми сам прикладом сучасний світ. Умовно кажучи, це світ дороплясов. Вони панують у сродках масової інформації, на екранах кіно, особливо на телебаченні. Вони вже диктують свою волю творцям. Починалося це доволі давно. Такий співак був, наприклад, Дін Рит, і він вже диктував Солженіцину, на як треба писати. Покуль націю не сцементує менавіта національна ідея, то нічого не буде. Древо з гнілим дуплом, і воно не стоїть.
Чим ви можете потлумачити поспіх книги, і чим я напритягує молодь?
Молодь, як і я, як автор, об'єднана нашою національною ідеєю, в першу чергу. А по-друге, це тема болюча.
Гостем книгарні «Свободи» був Юрій Станкевич, автор роману «Утопії» під назвою «П'явка», який вийшов у Мєнськім видавецтві «Галіяфи». Ви слухаєте «Дом літератора», з вами був Міхася Скобла, і мені прийшов час з вами розвітуватися. А «Дом літератора» протягується. У другій частці передачі вас чекає рубрика «Віриш на свободу», а тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Суддя партизанського району Мєнську Наталя Четвертакова осудила Андрія Саннікова до 5 років позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму. Олега Гнєтчика до 3,5 років. Іллю Василевича, Федора Мірзаянова і Володимира Яроменка до 3 років позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму. Процеси у судах Ленінського і Фрунзенського районів супроць інших кандидатів у президента і удільників площі протягнуться у понеділок. Пресовий секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель Штефен Зайберт від імені німецького уряду закликав білоруські влади неоткладно визволити усіх політв'язнів. Міністерство економіки значно скоротило спіс харчових товарів, на які розповсюджується обмежування на гандльові надбавки. З причини цього почалася нова хваля подорожання продуктів харчування.
Хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Травня – день референдуму 1995 року, коли влада, спосилаючися на виніки усінародного голосування, скасувала державну символіку білоруського народу і надала російській мові статус державної. 16 годов минуло з того часу, але національні символи не тільки не стерлися з пам'яті свідомої частки громадства, а навіть оволодали свідомістю тисячів нових громадянів, хто вважає біл-червоно-білий стяг і погоню одинослушними державними візитовками. Про що свідчить і пошта нашої передачі? Ось який супольний твор дослали нам Альжбета і Геннадь Лібермани з Лунінецького району. Читаю. Край белорусский, для нас Богом дадены, твои державные символы скрадены, твоя погоня, кривицкий пасах, твой бел-червоно-белый стяг. Бачили усе, як твой герб зневажали, стяг на ковалки поганцы и рвали, нашу погоню, кривицкий пасах, твой бел-червоно-белый стяг. Хопіць ужо памяркоўны мислыць, мову чужую роднай лічыць, герб чужародны, савецкі пасах і той жа бальшавіцкі сцяг. Дай же нам, Боже, і сілаў і єднасці уратавацца ад цемры і беднасці з нашай пагоняй крывіцкім пасагам пад бел-чырвона-белым сцягам. Ва унісон гэтаму вершу на свабоду, які нам даслала сям'я Лібермановых з Лунянеччыны, гучыць і твор нашага сталага менскага аўтара Мікалая Куксу.
Бел чырвона-белы сцяг, як кроў Хрыста на плашчаніцы. Таму павінен кожны з нас глядзець на сцяг, як на бажніцу, як на самае святое твайму сэрцу дарагое. Сцяг наш – гэта знак Хрыста, каб знала кожная душа, што верыць людзі ў Хрыста і будуць з Богам да канца. Пад гэтым сцягам нашы продкі ажно некалькі вякоў адбівалі крыжакоў, а таксама маскалёў і татараў-крымчакоў. На працягу тых вякоў пад знакам нашае пагоні літвіны ў бой імчалі коні, таму і герб наш збройны коннік, крыж ён мае на шчыту, дапамог, каб Бог яму бараніць сваю зямлю. Павінен гэта кожны знаць і памяць продкаў не таптаць.
Прагучаў верш на свабоду, запісаны на тэлефон аўтаадказнік радыё нашым менскім слухачом Мікалаем Куксом. Значная частка пошты мінулага тыдня прысвечаная становішчу роднае мовы, у якое яна была пастаўленая ўладай пасля рэферэндуму 14 траўня 1995 году. Аўтары з вялікім болем пішуць пра знявагу і нават пераслед афіцыйнымі структурамі носьбітаў беларускага слова, але разам з тым яны ўпэўненыя ў безвыніковасці такой дзяржаўнай палітыкі. Вось які верш даслаў нам з Зэльвіншчыны Іван Тимафейчык. Наша мова – пяшчота матулі, калыханка, каб дзеткі заснулі. Наша мова – пралескаю весняй, мелядычнаю гучнаю песняй і красой непаўторнай дзявочай, у полі працаю рупнай ахвочай, палымнее ў сузор'і вялікім, не здаецца нападкам шматлікім. Наша мова – бальзам той гаючы, для айчыны маёй неўміручай. Наша мова – блакітны світанак, пералівы яго спазаранак, стужкі рэк і азёр бліскавіцы, чысціня срэбнавокай крыніцы, быць ёй вечнай і роднай навекі, не дамо яе ў крыўду і здзекі. Наша мова – яднанне і сіла, з ёй нягоды айчына асіліць. Наша мова – жытнёвае поле, узгадаваныя статкі на волі, сінявукасць ільняных палеткаў і гаёў палымнеючых у кветках, і багатая зерня ў засеках, захаваем мы мову ад здзекаў. Наша мова – вялікі дар Божы, выжыць мове сваёй дапаможам. Наша мова – карэнні людскія, толькі з ёю мы будзем жывыя. Мы жывём, пакуль мова жывая. Нас няма, калі мова сканае. Напісаў Іван Тимафейчык з Зэльвіншчыны. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксака. Выкарыстанне нацыянальных сімвалаў беларуская ўлада ўспрымае як злачынства, беларускамоўных атаясамлівае са сваімі апанентамі, і нават дарожная міліцыя вылоўлівае кіроўцаў, на чыіх аўто красуюцца налепкі з гістарычнай сімболікай. Нацыя творная ўлада слушна ўспрымае са свабодатворным. Перамога аднога немажлівая без другога. Пра гэтую непарыўную сувязь даслаў нам нізку вершаў на свабоду 85-гадовы паэт са Слаўгараду Фэлікс Шкірманкоў.
Ва ўсе часы уладзе адны ў далоні б'юць, другія мацюкамі ёй падзяку аддаюць. Я ні другі, ні першы, таксама не маўчу. Складаю свае вершы, калі сказаць хачу, аб тым, чым заклапочаны, што дрэнна, а што не, мо верш мой дапаможа, прыемна будзе мне. Ды толькі заўважаю, што на вялікі жаль на крытыку злуецца ўлады вертыкаль, а ёй бы памяркоўна знайсці на гэта час і мірна, негвалтоўна шукаць разам адказ на ўзнікшыя пытанні, бо хібаў не злічыць і нешта пры жаданні да лепшага зрабіць. Навошта так ганебна народ правакаваць? Не будут люди долго сполохано молчать. Брутальная зневага присудов жорсткий змест уздымуть моцной хвалей в отказ людский протест. Тяжко различивать на перемогу, коли свободно и крок не ступить, тому гэтый выник, что отримали иншим, не мог и быть. Бо при таким, як сёння раскладе, коли все в руках одного, не тяжко было уладе зрабить переможцем его. Навод, коли б и не водин, свой голос ему не отдал, дык и тады б выборкам элегантной его перемогу признал. А каб не было ни у кого ожидания с этим спрачаться и супрать казать, доказ своей перемоги беспречной по полной программе сказал показать. И показали, да так, что взлетели шоры у многих звачей, коли убачили сбитых на площади сотни невинных людей. Коли б отбылся цуд, и дал мне Бог крыху своей чаровной силы, дык першее, чтоб я зрабил, доглядел куропатские могилы, каб больш ни в день, ни у ночи нащадки большевицких катов узграю сбившися бытые крумкачи, у думках навод не тримали глумиться над крижами тих, кого их прадеды деды закатовали. И каб проз тысячу годов такое не могло николи повториться, а у куропаты люди каб ишли святым могилам поклониться. Лягчей продугадать удар цунами, утаймовать лесный пожар, чем тое, что задумая над нами зрабить у нейкий момент уладар. Ён у руках своих казну тримая, на пенсию он гроши не дае, а на базар славянский их хапая, по все замежный щедро раздае. Непродказальный, помстливый, хлусливый, ён верховодит столько год тому, что наш народ безмерно терпеливый и дозволяя все робить ему. Але терпение у белорусов не безмежно. Надыдзе час и скончится яно, як змена дня и ночи непозбежна, так будет скинуто ганебное ярмо. Что робить, коли болит сердце за родиму? Коли нельга услых сказать, каб у турмах подтримать всех ахвяр режиму? Есть один отказ на это. Что робить, каб твоя мета спрацавала? Не скараться, не гублять сувязи с сябрами, и тады не зможа зло здекваться над нами, и урешьте зло от зла копыты откине, и надыде светлый день свободы Украине. Поэт народный, доживая, один у хате, у тлуме дён, за погляд свой в своей державе уладе непотребен ён. Да что до этого уладе? Ён по их нотах не пее, а это значит, что уваги не отримае от яе. Каб же яна была от Бога, такого б не могло и быть, и ён узнесла и свободно родиме мог своей служить. Ён кревный сын своего народа, и сёння голос песняра, попераджальная нагода для прохиндея гандляра, что уладковался при уладе и пнется мову задушить. Ничего с гэтага не выйде. Сканая сам, а мове жить. С-под шапки злодея дымок смердючим цмоком расползается, и в этом в облаке хлусни, як все было хавается, да только правду не сховать, не посадить за краты, хлусней про площу не отмыть, вам свои руки каты. И прийде день, и прийде час, молчать не станут люди, где б не сховались, знойдут вас, и суд над вами будет.
Свои верши на свободу читав один з найстарейших білоруських поетів Фелікс Шкірманков. На гэтым ми завершаем агляд вершаў на свабоду, якія ми атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на телефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вами былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».